Aleksander Merlo ni nosilec liste Svoboda, kot so sprva napovedovali. Robert Golob ga je vrgel čez ramo. Bomo pa usporedno z evropskimi volitvami najverjetneje odločali tudi o marihuani, ubijanju starostnikov in preferenčnem glasu na volitvah. Slovenijo medtem razburjajo tudi grafiti z napisom Jezus. Gledate Odmev tedna, dogajanje bova tokrat za vas komentirala Peter Merše in odgovorni urednik tednika Domovina Tino Mamić. Tino, pozdravljen.
Pozdravljeni.
Zdaj, preobrat, ne, lahko rečem pri Svobodi, ne, 6. aprila na svojem festivalu Svobode, ki je bil, kot so sami rekli, na mesto kongresa, kjer bi bil kongres preveč starokopiten. Zanje predstavijo listo, ni bilo sicer uradno predstavljenega vrstnega reda, je pa bilo jasno nakazano, da je Aleksander Merlo tisti, ki je nosilec liste. Ne, sam je sicer takrat rekel, da naj bi bil nosilec liste, no, potem so kasneje povedali, da to temu ni tako, ker mora najprej potrditi vrstni red organi stranke, pa vendarle nekako se je še vedno nakazovalo, da bo Aleksander Merlo nosilec liste, zdaj pa preobrat, ne, naj bi mu ponudili neko kasnejših mest, nad čimer ni bil zadovoljen in se je umaknil. Ne, prste pri tem pa naj bi vmes imela celo sama partnerka premijeja Tina Gaber. Ne. Je mogoče, da nam pravzaprav liste največje vladne stranke krojijo osebne zamere med partnerko premijeja in kandidatom?
Ja, res smo padli na mogoče najnižjo točko v zgodovini slovenske demokracije, da nam v bistvu bivša starleta vodi vlado oziroma hodi na sestanke, vpliva na zakonodajo, aktivno sodeluje pri zakonodaji in pri takih pomembnih kadrovskih odločitvah. Ampak v resnici ni bilo preobratov, v resnici ni bilo presenečenja, ker danes je presenečenje, če držijo besedo. Ne? Če presenečenje je, kadar Golob nekaj reče in potem to ostane še 3 dni ista trditev, taka, kot jo je izrekel. Ne? Tako da to, da so se spet premislili, v resnici sploh ni več presenečenje. Kaže pa na veliko krizo tudi medijskega sveta, da ga ne opozarjajo na to, da se stalno obrača besede in v nekem smislu laže. Pri tej listi se je pa pojavilo, to je že ne vem katero ime sedaj od Joveve, ker je na koncu je veljalo, da bo Merlo. Še prej so pa bili tudi potencialni kandidati, taki, ki so mu dali košarico in to se pač v javnosti ne dela. Ne? Če hočeš biti resna stranka, si tega ne smeš privoščiti, da bodo vsi vedeli, kaj se s tabo dogaja. Je pa to gotovo en znak popolnoma kaotičnega stanja v Svobodi, kjer nihče več ne ve, kdo kaj dela, kakšne so pristojnosti in ima edino močno besedo, ima Golob, pa še ta se stalno spreminja. In v takem stanju je zelo težko se karkoli dogovoriti, zato je tudi velik problem, ki ga ima Svoboda, da sploh najde kandidate.
Merlo je, naj bi prišel, ne, celo v istem vozilu, naj bi se pripeljal na sejo sveta in izvršnega odbora stranke, na katerem so odločali o vrstnem redu, torej, in naj bi šele kasneje na seji izvedel, pravzaprav, da ni nosilec liste, torej, ko je sedel z Golobom v avtu na poti na sejo, kjer je že bilo Golobo verjetno jasno, kaj ga čaka, je Merlo še verjel, ne, in Golob mu ni recimo na poti povedal, da ne bo nosilec. Kakšen je to odnos recimo nekega voditelja do svojih, rekel, članov stranke?
Ja, tako kot on vedno govori, ne, da ga vrže čez ramo, da sam je povedal, da si večkrat premisli, da nekaj reče, potem si premisli, vmes že celotna ekipa dela na projektu, on se potem premisli. Zdaj tukaj je povsem možno, da sta ona dva prišla na sestanek skupaj, potem je pa moja soimenjakinja telefonirala premijeju in rekla, ta pa ne sme biti in se je potem premije premislil in vsi v Svobodi, ki so o tem odločali, so morali samo pokimati, ker je on tak tip, ne? Ker on tako deluje avtokratsko, avtoritativno. Ne, zdaj, če pomislimo, kakšne besede so uporabljali za Janeza Janšo, ne, ki so ga kot recimo kot premijeja, so ga vsi sodelavci običajno hvalili, tudi recimo razni lideri levice, ne, še Karl Erjavec recimo je rekel, kako se je lepo dalo delati z Janšo. No in zdaj, če pogledamo te besede, s katerimi so opisovali vlado Janeza Janše in potem pogledamo tega Roberta Goloba, kako se on obnaša, nimamo več besed, ne, kako naj opišemo to svoje voljno, samovoljno obnašanje, obnaša se dejansko kot poniglavo, kot kak paglavec, razvajen paglavec v petem razredu.
Zdaj, na mesto Merla bo zdaj nosilka liste Irena Joveva, že aktualna evropska poslanka iz vrst Svobode, ki se je Svobodi pravzaprav pridružila z združitvijo LMŠ-ja, ne, kandidirala je kot nosilka liste že pred 5 leti za listo Marjana Šarca, ne, predtem pa je bila novinarka Pop TV-ja, naj bi jo morda celo kar na enem izmed intervjujev, ki ga je imela z Marjanom Šarcem, Šarc povabil, če pa bi morda ona kandidirala. Zdaj, ali to drži, nisem povsem prepričan, ampak po čem si bomo zapomnili mandat Irene Joveve oziroma s čim si je, rekel, izkazala, da si zasluži mesto nosilke znova na listi Svobode?
Po čem si bomo zapomnili mandat Joveve? Po ničemer, nula. Ne, torej, nimamo si kaj zapomniti, ker nič ne vemo o tem. Jaz spremljam politiko, pa se ne spomnim ničesar. Ne?
No, nekaj, zdaj, ne, da, pri tem aktu o medijih se je oglašala, ja, pa ko je šlo za napad na Slovenijo. Ne,
ja, gotovo, ampak sicer, da bi vsebinsko znal kdo kaj povedati, jaz tudi ne verjamem, da bi kdo recimo, če bi vprašali, ne vem, Romano Tomc, ne vem, če bi ona vedela eno stvar povedati o njej, kaj je ona naredila. Ne, tako da dejansko
po mandata ne bi bila na porodniškem dopustu.
No, to je tudi res, ne, to je sicer lepo, ne, ampak vsebinsko, ne, tudi ko ona govori, dejansko ne pove veliko, ne, veliko praznih besed in raznih ideoloških floskul. To je pač novinarka, ki je delala karijero v novinarstvu in je to vsa njena referenca. Ne? In zdaj, če bi bila to novinarka, ki je prodorna, ki odkriva neke afere, zgodbe, je to ena stvar. Ampak ona je samo ponavljala, kar so ji razni prišepetovalci leve politike govorili in je pač to dajala naprej. Torej, kot nek če rečem radio ali pa kasetofon, ne, kaseta, to je pa bistveno premalo za poslanca.
Se je pa zdaj v zadnjem času izrazito ostro postavila, ne, izrazito napadalno, recimo, ko smo jo videli v oddaji Tarča pred časom, ne, skratka, zelo, in tudi na samem festivalu in kasneje, ne, je zelo prevzela to mesto, bom rekel, kolovodje.
Ja, seveda, sam besede so prazne, ne? Besede so prazne, ker ni nobene vsebine, kar je ideologija, ne? In to je podobno pri celotni Svobodi, ne? Tudi Urška Klakočar Zupančič, ne? Potem začne o drugi svetovni vojni, o partizanih in tako naprej. To so take stvari, ki vedno užgejo in dobiš tudi aplavz, ampak vsebine ni nobene. Ne?
No, na mesto Merla, ne, ko je potem, ker ni bil nosilec liste, enostavno z liste v celoti odstopil, je vskočil Jure Leban. Zdaj, Jure Leban bo zdaj na 4. mestu. Ni pa prvič, ko se je Jure Leban pritočno pojavil. Ne? Že ko je Golob ustanavljal stranko, je priročno že pripravil naprej Jure Leban, ne? Ki je ustanovil, sprva se je Svoboda imenovala stranka zelenih dejanj ZDEJ, ne? Potem jo je preimenoval Golob, oziroma prevzel od Lebna Golob, preimenoval v Svobodo, ne? Še prej pa se Jureta Lebna spomnimo še iz dveh afer. Najprej se je napačno predstavljal z previsokim nazivom, ne? In potem pojasnjeval, da se je z Google prevajalnikom zmotil, ko je prevajal svoj v tujini pridobljeni naziv, ne, in potem znova se je očitno imel težave tudi z temi, bom rekel, elektronskimi orodji, ne, ker naslednjič se je pa zmotil v Excelu, ne, ko je po nesreči naročil 2x dražjo oziroma pol dražjo maketo drugega tira, kot je bil drugi ponudnik, ne, bila sta po vsega skupaj 2 ponudnika. Ne.
Ja, da prije tak človek, ki ima 2 hudi aferi, ne, ta z afero maketa, to ni majhna zadeva, ne, to je šlo za, ne vem, 200 in toliko tisoč, za pač neke vlakce. Ne. In to ga je v bistvu odneslo iz politike, ne gre zdaj samo za konkretno, konkretno afero, gre za dejanje, če en politik nekaj takega naredi, se v politiki nikoli več ne pojavi. To je normalno za vse demokracije. Zdaj, pri nas je malo drugače. Zdaj, ta Leben ne kotira v nobenih javnomnenjskih anketah. Nikjer, nihče ga ne pozna, vsi smo pozabili, kdo je to.
No, tudi Merle nismo poznali, ne?
No, ampak Merle je vendarle ima nek ugled, tudi je bivši poslanec, torej ima politično kilometrino, je ugleden direktor postojnske bolnišnice, porodnišnice, tako da ni neznan obraz. Ne? Medtem, ko Leben je v tem smislu popolnoma neznan, ne? Nihče ne ve, kdo je to. In če takega človeka iz življenja povlečeš v politiko nazaj, moraš imeti en zelo pameten razlog, ne? Če pač ni privlačen oziroma ne potegne. In očitno gre za neke druge posle. Mogoče gre za plačilo, ki ga je on že, to ni bilo prvič, da bi zahteval plačilo za to, da je predal ali prodal stranko SD ali nekaj podobnega.
ZD.
Iz katere je potem nastala Svoboda, ker Svoboda brez že ustanovljene stranke sploh ne bi mogla nastati. Ne? Tako da to je bila velika usluga, ki jo je naredil in verjetno gre za plačilo. Kaj je pa še v ozadju, ne? Kakšna so druga plačila ali pa druge usluge, ki jih je on verjetno dela v Svobodi, sam ne vem, ampak očitno gre za, da je to ozadje. Ker sicer človeka, ki ga nihče ne pozna, ga pač ne daš na četrto mesto na listi, daš poslanca svojega, katerega koli.
Zdaj, svojo listo je predstavila tudi Levica, ne, sama stranka Levica, ne, na levem polu. Vidimo, so zelo pozni pri predstavitvah list, socialni demokrati še čakajo zaradi kongresa, ki so ga nedavno imeli. Ne, listo Levice bo vodila Nataša Sukič kot nosilka. Liste na zadnjem mestu bo Luka Mesec. Koga nagovarja Nataša Sukič? Na katere voljivce recimo računajo v Levici z tem mestom Nataše Sukič na prvem mestu?
No, Levica je izjemno samozavestna stranka.
Pravijo, da so prizemljeni.
tako govorijo, ne? Ampak tudi bahata. Zato se potem tudi podajajo tako suvereno na te volitve, ampak v resnici nimajo veliko možnosti, zato je potem tudi listo zelo težko sestaviti. Ne? In zdaj, sicer Mesec je na listi, na zadnjem mestu, ampak Mesec je v nekem smislu politik, ki je že na stranskem tiru, ne? Ker je izgubil stranko, ker je dobil v svoji lastni stranki nezaupnico. Ne? Tako da zdaj to bi bil zelo dober zelo dobro nadaljevanje karijere, ne? Dobiš za 5 let pač mesto evropskega poslanca, ampak tu je problem pri vseh teh listah, ne? Zakaj se tako pozno prijavljajo oziroma zakaj se tako pozno sestavljajo. Razlog je preprost, to je negativna selekcija, zaradi katere zelo težko dobiš politika, ki je pripravljen biti politik oziroma človeka, ki je pripravljen iti v politiko in ponuditi svoje ime. Posebej pa za taka neizvoljiva mesta, se podobno je tudi v državnem zboru, ker mora vsaka stranka mora pač postaviti 88 kandidatov, ki jih dejansko ne moreš, jih zelo težko dobiš in imaš potem velike muke, da za razna neizvoljiva mesta dobiš pač nekoga, ki ti posodi svoje ime.
Sporedno z evropskimi volitvami se nam obetajo še 3 referendumi, tokrat posvetovalni, kar je tudi po svoje nenavadno. V Sloveniji smo dokaj nevajeni, rekel, posvetovalnih referendumov. 3 referendumi naj bi bili o legalizaciji marihuane, o ubijanju starostnikov, ne, oziroma eutanaziji in o preferenčnem glasu na državnozborskih volitvah. Ne. Pričemer je zanimivo to, ne, da se vladajoča koalicija trenutno na vse pretege trudi, da bi ti trije referendumi so upadli z evropskimi volitvami, ne, pred letom in pol, pa smo lahko spremljali pravzaprav trud, da ja ne bi slučajno referendumi, ki so bili takrat razpisani, sicer naknadni zakonodajni, so upadli s katerimi izmed volitev, ki jih je bilo takrat malo morje, ne. Pravzaprav smo se že samo po sebi trikrat podali novembra 2022 na volišča, ne, in potem še tisti edini vikend v novembru, ki ni bil volilni, so potem izbrali za referendume, da ne bi se opadlo z kakšnimi volitvami, češ, da volivci ne morejo hkrati se informirano odločati na recimo temu drugem krogu predsedniških volitev ali pa lokalnih volitvah ter recimo na referendumih. Ne, kako to shizofrenost, razumeš?
Ja, to je dvoličnost, ki je pri Levici stalnica že 30 let, da enkrat rečejo eno, drugič drugo. Ne, če pogledamo zdaj argumente, izjave posameznih poslancev, ne vem, Maša Kociper ali kakšen tak lik, in vidiš, da je obratno, ne, da tisto, kar je govorila pred enim ali drugim ali tretjim referendumom v preteklosti, je zdaj v diametralnem nasprotju s tem, kar sedaj govori. Ne? In tu ni, politik mora biti konsistenten, da če je, ne vem, za zeleni prehod, je potem vedno za zeleni prehod. Ne more biti en mesec tako, drug mesec drugače. Ti trije referendumi, v bistvu niso samo trije, ne? Zraven je še referendum o jedrski elektrarni Krško, ki so ga že postavili na jesen. Zdaj, pri vseh teh treh referendumih, ki jih omenjajo, ni nobeden nujen. Nič nujnega ni. Torej, se jih lahko da na tisti referendumski dan, ko bo že en referendum. Ne? Torej, ni nič narobe s tem. Zdaj, če hočemo imeti te referendume že zdaj, zato da povečamo volilno udeležbo, je to pač politični cilj, je logičen, tudi v nekem smislu legitimen, ampak ni pa pošteno, da se hkrati na ta referendum oziroma na ta dan volitev ne uvrsti še druge referendume. Ne? Recimo, opozicija je vložila, mislim, da še tri druge referendume oziroma referendumska vprašanja, ki bi jih lahko dali zraven. Tu je pa pozicija bila proti, oziroma je gladko proti. In zdaj, tako, če pogledamo, referendum je institut, s katerim ljudstvo pove, kaj hoče. In največkrat se to zgodi zato, da ljudstvo pove, da se ne strinja z vladno večino ali pa parlamentarno večino. Zdaj, tukaj pa bomo imeli tri vprašanja oziroma tri referendume, ki jih je postavila vladna večina.
Torej, tisti, ker želi slišati, recimo, kaj ljudstvo...
Ja, ampak oni že imajo večino v parlamentu, oni že govorijo, da imajo legitimno oblast, torej oni ne potrebujejo referenduma. Oni lahko odločijo brez tega. To bi kvečemo opozicija. In zato je zelo sporno, posebej pa je sporno, SDS predlaga, da bi morali testirati na droge politike. Ne? In to je eno tako legitimno vprašanje, ne? In o tem bi se morali pogovarjati, ampak o tem se v parlamentu oziroma tu Levica se noče niti pogovarjati. Ne? Kaj...
No, ampak tudi opozicija, ne, je pravzaprav v tej obratni vlogi. Ne? Takrat so se borili za to, da bi ti njihovi referendumi so upadli s katerimi izmed volitev, zdaj pa dajo na ustavno sodišče pravzaprav ta odlok o razpisu referenduma, če bi tako se saj sklepa zavlačevali. Ne?
Ja, ampak to je legitimno. Ne? To je legitimno, posebej, ko gledamo za vse nazaj. Ne? Je tako, zato je bilo pošteno, da bi prisluhnili predlogu Nove Slovenije, ki je že davno predlagala, dajmo en referendumski dan in potem je vedno vse in potem ne bo nihče več kalkuliral. Ne? Tako da tukaj tudi gotovo lahko desni sredini očitamo, da govori nekoliko drugače kot zadnjič, ne? Ampak kot pravim, če bi šlo za nujne zadeve, nič ne rečem, ampak po drugi strani pa oni imajo tudi referendume in če bi SDS-u ponudili naj podpre to, če gre tudi njihov referendum zraven, bi gotovo SDS bila za. Ne, torej zdaj je vprašanje, kdo je zdaj tukaj igra umazano igro. Ne?
Lahko z motivacijo recimo temu rekreativnih uporabnikov marihuane na volišča levica pripelje del volivcev, ki bi morda sicer ostal doma in na ta način prepreči fiasko, ki bi ga sicer, tako se zdi po anketah, doživela na evropskih volitvah.
Ja, gotovo, da nekaj volivcev lahko pripelje. Zdaj vprašanje, če je to dovolj, ampak vemo, da en referendum ne, o vodah je že pripeljal ogromno število ljudi, tako da na to v bistvu levičari računajo. Ne. Zdaj, sicer, če se vrnem še na to, opozicija bo dala na ustavno sodišče pač ta predlog teh referendumov, ampak ustavno sodišče, kot pravi dr. Kavčič, ne more presojati o vsebini vprašanj. Ne? Torej, v naši ustavi piše, da je človeško življenje nedotakljivo, torej ga ne more referendum uveljaviti evtanazijo, ne? Ker gre za nasprotje z ustavo, ampak te pristojnosti ustavno sodišče nima, ker gre za posvetovalni referendum. In ravno zato se vidi, da gre za dejansko pesek v oči. Recimo za tako stvar, kot je evtanazija, bi dejansko morali narediti zakonodajni referendum.
Torej, glede konkretnega zakona.
Ja, zato, da se lahko ljudje konkretno odločijo ja ali ne in v kakšnih primerih da in v katerih primerih ne. Če pa zdaj rečejo ja, pa dejansko parlament sploh ne ve točno, kaj so ljudje mislili.
In ne nazadnje, ne, predlagatelji poudarjajo, da področje evtanazije v Sloveniji ni urejeno, ne, pa vendarle nekako je urejeno, ne, torej prepovedano. Zadeva je zelo urejena. Ne.
Ja, bolj kot tako ne more biti urejeno. Ne. To definitivno.
Zdaj, ko smo pri ustavnem sodišču, ne, Klemen Jaklič, eden izmed najbolj pokončnih ustavnih sodnikov, ne, se je ta teden znašel pod hudim pritiskom medijev, češ, da naj bi neupravičeno imel tudi SP, ki ga kot ustavni sodnik naj ne bi imel. Ne, Jaklič je potem zelo jasno pojasnil, da je prek tega SP-ja izvajal zgolj pedagoško in raziskovalno dejavnost, kar zakon specifično dovoljuje ustavnim sodnikom in kar je na zadnji dela več kot polovica preostalih ustavnih sodnikov, s to razliko, da pač oni delajo to na pogodbe, Jaklič pa prek SP-ja. Zakaj ta SP tako recimo problematičen v primeru Jakliča, ko vendar pravzaprav je počel dejavnosti, ki mu jih zakon eksplicitno dovoljuje?
No, očitno je ta SP ni najbolj običajna zadeva, ne? Zato ga je verjetno dr. Jaklič tudi zaprl oziroma ukinil. Ampak, ko gledamo zakon in duh zakona, ne, po zakonu se ustavni sodnik ne sme delati zraven, ne vem, popodanske obrti, karkoli, ne, ne sme služiti denarja, lahko pa dela in poučuje na fakultetah.
No, ne, to je Jaklič počel.
In to je on delal. Zdaj, če pričakujejo zakonodajalci, da bo on to počel zastojn, je to neumno, ne, uprosite. Ne. Zdaj, če se je on odločil za SP in ne za avtorsko pogodbo, zakaj pa ne? Se ni nič narobe. Ne. Če ti vzameš nekaj, kar je manj obdavčeno, je to ne tvoja pravica, to je v nekem smislu dolžnost tudi davčne uprave, da ti pove, kako boš plačal manj davka, ker to je državljani, imamo to pravico, ne, da pač plačujemo. Prav je, da plačamo davke, ampak naša pravica je, da plačamo čim manj davkov. Ne? To je logično, ne? To ni nič slabega. Ne? Zdaj, zakaj so se pa na Jakliča spravili? Zato, ker je moteč. Zato, ker ima velikokrat odklonilna mnenja, zato, ker ima tudi mednarodni ugled z mednarodnimi priznanimi univerzami, kjer tudi predava, kjer je študiral. In zato njegovo mnenje šteje, ne? Zato njegovo mnenje ljudje vzamejo. Tudi on je v svojem govoru prepričljiv, ne? Ima dober nastop, ljudje ga razumejo in zato, ker je moteč faktor, ker ni politikant, so se sedaj pač najprej politiki, potem pa ta medijska kočija, ki jo politiki gonijo, ne? Torej politiki so kočijaži, mediji je kot kočija in so se zdaj spravili na to, da hočejo čim bolj ga očrniti, ne, v medijih, čim bolj pritiskati na njega, zato ker to njemu gotovo ni všeč oziroma pritiska nanj, tudi njegovi otroci verjetno slišijo kaj v šoli, pa ne vem, ženo mogoče zaradi tega ogovorijo na avtobusu in to oni hočejo. Ne? Naredi sem tak javni linč, s katerim človeka diskreditiraš in ga v bistvu porineš ven iz javnega življenja, če se le da, da bo on rekel, tega se ne gre več.
No, iz javnega življenja so porinjene tudi žrtve povojnih pobojev, ne konkretno govoriva o razstavi, o odkrivanju žrtev pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu, ki jo je pripravil torej dr. Jože Dežman za Muzej novejše zgodovine, tedaj še novo ministrstvo za kulturo oziroma nova ekipa na ministrstvu za kulturo je razstavo ocenila za strokovno neustrezno, ampak kljub vsemu je bila ta razstava predstavljena v Evropskem parlamentu, zdaj je razstavljena tudi v Zavodu svetega Stanislava, ki je bil tedaj koncentracijsko taborišče za te žrtve, prav te konkretne, ne? Kljub vsemu dogodek ni doživel nekega odmeva, recimo, ne, v slovenskih medijih je potisnjen, rekel to, nepoznavanje, oziroma neprikazovanje, zakaj, recimo, taka zadeva razstava v Evropskem parlamentu ne doživi odmeva v javnosti.
Ja, to je zelo preprosto, zato ker je to drugorazredna tema, če uporabim izraz nekdanjega predsednika republike Danila Türka, in zato je treba to dati pač dol iz dnevnega reda. In zato niso dovolili niti razstave, ne? Ko se vprašaš, ja, če zdaj o zgodovini ne smemo govoriti in razstavljati in se spraševati, kam smo prišli, ne? Če se znanost prepoveduje. In zdaj, ko je to prišlo v Evropski parlament, bi to moralo odmevati v naših medijih, ampak očitno gre za cenzuro in samo cenzuro in zato se potem tudi v medijih to v bistvu ignorira. Mm. Zanimivo je pa to, da v Evropskem parlamentu, ko je bila debata o tem, se marsikateri poslanec iz vrst socialistov, ne, torej iz levice, mu je bilo to normalno, je bil sočuten, je rekel, da je treba te pokopati. Ne, tukaj gre še vedno za en konkreten primer. Ne, mi imamo Rome, ki so jih partizani pobili, torej šlo je za širšo rodbino, vse so jih pobili in potem, ko so to zgodovinari, arheologi izkopali, sedaj država ne dovoli pokopa teh ljudi, ne, teh Romov. Ne. In to je veliki večini socialistov v Evropskem parlamentu nelogično. Ne. Zdaj moramo tudi vedeti, da je na to razstavo sta prišla predsednica parlamenta, Roberta Metsola, in šef poslanske skupine, največje poslanske skupine v Evropskem parlamentu, ne Evropska ljudska stranka. Torej, že zaradi teh dveh ljudi, ki sta se seznanila s slovensko razstavo, bi to morala biti prva novica v večini medijev.
Mm. Zdaj, drugorazredni, ne, so pa tudi, lahko rečemo, oziroma na prvo in drugorazredne se lahko delijo tudi grafiti. Ne, praktično nikoli grafiti, pa jih je po Ljubljani in tudi marsikje po okolici polno, ne, ne vzbujajo neke pozornosti, dokler se niso pojavili grafiti z besedo Jezus. Ne. Včasih je dodan še kakšno srce ali kakšen citat. Tukaj pa gre celo že za prijavo, ne, recimo Postonsko planinsko društvo je podalo prijavo na policijo, ne, ker menijo, da takšni neestetski napisi v takšni obliki ne sodijo nikamor, še najmanj pa v naravo, ker so bili recimo na nanosu opaženi ti grafiti. Ne? Medtem, ko pa imamo v naravi precej napisov, ne, Tito, primer, ne? Kako si to razlagaš, da Jezus moti torej naravo?
Ja, to je zelo nenavadno, da je napis, velikanski napis čez pol hriba, ne? Recimo v Vipavski dolini imamo dva, na Dekani v Istri je še eden in verjetno je še kakšen, da ti velikanski kamniti napisi, ki so črnogradne, praviloma vsi, da niso moteči. Moti pa, če nekdo napiše pač na neko skalo Jezus. Zdaj, sicer ti aktivisti, ki so to pisali, gotovo, da niso naredili usluge kristijanov ali rimokatoliški cerkvi, ampak je to medvedja usluga, zato ker če greš pisati po čez markacije, čez skale po gorah, je to, to vzbudi nevoljo pri vseh, ne, pri virnih in pri nevirnih, ne, ker gre za poseg v naravo. In z tega stališča so gotovo naredili nekaj neprimernega. Zdaj, ko gre pa za napise v nad avtocesto ali pa na nekih zidovih, kjer so tudi drugi napisi, ne? Je množica napisov, tudi vulgarnih, tudi risbe so vulgarne mnoge. Mm. In zdaj, če ti pač zraven daš še napis Jezus, kaj ima to zamotiti? Ljudi tega mi ni jasno. Ne? To pač gre za sovraštvo do kristijanov, ki je to spodbujanje sovraštva do kristijanov pa je ustavno prepovedano, ne? Ker širjenje sovraštva, mržnje, je, tega se ne smije delati po ustavi, ne samo po zakonodaji in je to resna kršitev.
Ja, nenavadnih stvari, recimo tudi to, da imamo v Sloveniji že 100 dni zdravniško stavko, je kar še precej, pa sva žal že prišla do konca oddaje. Tino, hvala za komentarje in besede, no, izrečene v tej oddaji. Mi, spoštovani gledalci, pa se znova vidimo prihodnji teden, ko bo se odmev tedna vrača s svežim pregledom tedenskega dogajanja in novimi zanimivimi gosti. Do takrat pa lahko še več preberete na portalu domovina.je in v tedniku Domovina. Vabljeni, da se tudi naročite. Sicer pa lep pozdrav in nasvidenje do prihodnič.